ናይ ሱዳን ደቡባዊ ከባቢ ናይ መጻዓ ዕድል ውሳኔ ዘረጋግጽ ድምጽ ህዝቢ ዕለት 9/12/11 ዓመተ ምህረት ከም ዝካየድ ክፍለጥን ከሎ እቲ መደብ ውሳኔ ህዝቢ ብሰላምን ብምትእምማንን ክፍጸመ መሰረት ዓመፅን ውግእን መታን ከይከውን ናይ ቅዱስ ኤንድሪውስን ኤድንበርግ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ኬት ሚካኤል ፓትሪክ ኦብራይን ዓለም ሓቀፉ ማሕበረሰብ ብቐረባ ተገዲሱ ክከታተሉ ሓደራ ከም ዝብሉ ክፍለጥን ከሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ዳርፉር እቲ ናይ ጎይታ ሰራዊት ቢሉ ገዛ ርእሱ ዝሰመየ ሓይሊ ዕጡቓት ብዝፍፅሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 40 ዝግመቱ ዜጋታት ንሞት ሓደጋ ዘቃልዐን ዝፈጥሮ ዘሎ ህውከት ኣብ ግምት ብምእታው እውን ነቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መደብ ውሳኔ ህዝቢ ብዓንተውኡ ንምትዕነቓፍን ነቲ ናይ ከባቢ ምርግጋፅ ስርዓት ዴሞክራሲ ዝድግፍ ከይዲ ዝገትኡ ተግባራት ማሕበረሰብ ዓለም ብቐረባ ክቆፃፀሮ ፃውዒትን ከቕርቡ ኣብ ሱዳን ናይ ሩምቤክ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቼዛር ማቶላሪ እቶም ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩ ኣብዚ እዋን ናብ ከባቢኦም ዝምለሱ ዘለዉ ጉዳይ ተመዛበልቲ ኣዝዩ ዝተሓሳስብ እዩ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ብምምልካት ነዚ ዝተመዛበለ ህዝቢ ዘድሊ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ካቶሊክ ናይ ረድኤት ማሕበራትን ዘይመንግስታውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ምስ ዓለም ሓቆፍ ናይ መግቢ ደረጅት ምትሕብባር ይሳለጠ ከም ዘሎን ምእንቲ ሰላማዊ ከይዲ ህዝቢ ውሳኔ ኩሉ ክፅሊ ሓደራ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ የመልክት።